говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6:30. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Сьогодні 5 серпня, вівторок. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Затяжна стихія, ліквідація наслідків повені в Україні триває другий тиждень. І про подробиці говоритимемо із кореспондентами Радіо Свобода. Захист від повені по-британськи. Які заходи вживає тамтешній уряд для зміцнення системи захисту від повеней?
Агенція через свою інтернет-сторінку регулярно інформує населення про найменші ризики повені, дає необхідні поради, як слід діяти в умовах небезпеки.
Навчені нещастям. Ставлення поляків до стихії змінила повінь 10-річної давнини.
Телевізійні програми демонстрували, як без допомоги державних служб мешканці Вроцлава мішками з піском обкладали не лише свої домівки, а й історичні пам'ятки свого міста.
Між Тбілісі та Цхінвалі – Москва. Чи переростуть грузинсько-осетинські сутички у широкомасштабний конфлікт? Борець проти сталінізму, нобелівський лауреат та великоруський патріот. Ким був Олександр Солженіцин для України та світу?
Відомо, що Олександр Солженіцин був проти руйнування СРСР і виступив проти незалежності України.
Про що пише свіжа преса?
У Державному агентстві земельних ресурсів України бояться, що після відміни президентського мораторію на продаж сільгоспугідь продавати вже буде нічого.
І що сьогодні дало історії? Про все це та багато-багато іншого згодом. А зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що внаслідок стихії у західних регіонах України 31 людина загинула і 7 зникли безвісти. Найбільше постраждалих в Івано-Франківській області. Там загинули або зникли безвісти 24 людини, з них 7 дітей. Першими на прохання України про допомогу для постраждалих від повені відгукнулися сусідні держави – Польща, Литва, Росія, Чехія та Угорщина. За повідомленням Міністерства закордонних справ, вони надіслали до західних областей України, серед іншого, продукти харчування, техніку, медикаменти та будівельні матеріали. Найближчим часом МЗС очікує надходження допомоги від НАТО, Євросоюзу, ООН, Японії, Іспанії, США та Естонії. Окремо допомогу готують діаспорні організації у Британії, Канаді та Сполучених Штатах. Міністр оборони Юрій Ханура вважає безпідставними звинувачення України у незаконному продажі зброї до Грузії. За словами міністра, продаж зброї Грузії, як і іншим державам, не заборонений. Раніше президент невизнаної республіки Південна Осетія Едуард Кокойте звинуватив Україну в тому, що вона разом зі Сполученими Штатами винна у розв'язанні снайперської війни, оскільки продає Грузії снайперські гвинтівки. Народний депутат України Давид Жванія звернувся з листами до парламентів низки європейських країн з проханням надати можливість виступити з приводу його політичного переслідування в Україні. Про це в Києві в інтерв'ю журналістам заявив представник інтересів Жванії в судах Геннадій Москаль. За його словами, депутат звернувся до парламентів Франції, Італії та Бельгії. Раніше президент України Віктор Ющенко звинуватив Жванію у причетності до його отруєння. Генеральна прокуратура порушила проти Жванії кримінальну справу, звинувативши його у незаконному отриманні українського громадянства. Новий крок на шляху відновлення відносин між США та Лівією. Президент США Джордж Буш підписав закон, який допоможе Лівії задовольнити усі судові позови до неї, пов'язані з вибухом американського літака над шотландським містом Локербі у 88-му році. Тоді загинули 270 людей. Новий закон, схвалений минулого тижня Конгресом США, допоможе Лівії перерахувати до спеціального фонду приблизно $800 мільйонів. Ці кошти підуть на компенсацію родичам загиблих пасажирів літака.
тепер про погоду. Сьогодні у Києві температура від плюс 24 до плюс 26 градусів, можливий дощ. На заході короткочасні дощі, місцями грози. Стовпчик термометра підніматиметься від 22 до 27 градусів тепла. Також температура буде і на півночі, проте без опадів. У Карпатах від 15 до 20 градусів з плюсом. У центральній Україні від плюс 24 до плюс 29. На сході, півдні та у Криму від 29 до 34 градусів з позначкою плюс. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар – 4 гривні 84 копійки. Курс євро – 7 гривень і 54 копійки. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 7 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А на Буковині, як і у решти областей, котрі постраждали від повені, тривають відновлювальні роботи. Частково ремонтують зруйновані дороги та мости. Уже відремонтований перевал Шурден, який поки що є єдиним наземним сполученням із відрізаною Путильщиною. Однак є ще села, куди поки що можна дістатися лише гелікоптером. Також уже відновлене газопостачання в усіх за виключенням 8 населених пунктів. Та всі відновлювальні роботи уряд виділив попередньо 1,5 мільярда гривень. І про подробиці розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода Оксани Зими. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Оксано, доброго ранку.
Доброго ранку, Тетяна.
Оксано, які саме відновлювальні роботи проводять зараз у області?
Ну, власне, почали відновлювати вже дорожнє покриття. Як уже ви знаєте, відновили перевал Шурдин. Це поки що єдине сполучення, яке дозволяє дістатися у Путило, один з відрізаних районів. Однак там ще є села, куди дістатися можна гелікоптером і людям у ці населені пункти, а також ще у три села Глибоцького району, також відрізаного, щодня буквально з неба спускають продукти, воду, необхідні речі та ліки. У найбільш зруйнованих стихією районах, там, де загинули люди, там, де валяться хати, зараз працюють бригади психологічної допомоги. Ця служба допомагає людям правильно реагувати на те, що трапилося. Але і є така бригада ще у селі Чорногузи. Там через сильні опади поповз ґрунт, і внаслідок цього вже на сьогодні поруйновані повністю 14 садиб і ще майже 100 під загрозою руйнування. Ми спілкувалися там з людьми. Жінки з руйнованих садиб переважно ще досі не можуть заспокоїтися, і хоч їм допомагають психологи, вони, згадуючи про те, що вони втратили, все рівно плачуть і все рівно трохи панікують.
Оксано, а чи отримують люди обіцяну допомогу від уряду?
Так, власне, вже почали отримувати. Є відомості про те, що 11 родин, троє з 11 родин загиблих людей отримали вже 100 тисяч гривень, і всі решта ще оформлюють свої документи, оскільки процедура оформлення досить складна, тому що треба всі заключення судмедекспертизи, оскільки кошти немалі виділяються. Списки осіб, які втратили житло, сьогодні всі сформовані. Про це сказала головний фінансист краю Єлизавета Пушко. Практично всі кошти вже перераховані. І жителі села Чорногузи, власне, вже почали отримувати гроші, хоча 5 тисяч, кажуть вони, на відновлення будівлі – це дуже малі кошти, і вони не знають, чи можна збудувати хату за них. Проте держава обіцяє їм, що вже за 3-4 місяці їм відбудують нові хати. Вчора про це говорив Віктор Ющенко, коли мав візит до Чернівців і коли побував у Чорногузах.
Дякуємо дуже, Оксано. І про ситуацію на Буковині ми говорили із чернівецькою кореспонденткою Радіо Свобода Оксаною Зимою. І від України ми переходимо до гарячої міжнародної теми. Не вщухає конфлікт у зоні грузино-осетинського конфлікту. Росія звинуватила Грузію у невиправданому використанні сили у цій самопроголошеній республіці. У результаті сутичок минулих вихідних там загинуло 6 осіб. У Схінвалі заявляють, що стрілянину розпочали грузини, а ті кажуть, що першими були південні осетини. Місцева влада у Схінвалі евакуювала до Росії понад 1000 дітей через побоювання щодо їхньої безпеки. Зі свого боку, боку, Тбілісі звинувачує у підтримці сепаратистів Росію. Які шанси, що сутички переростуть у широкомасштабний збройний конфлікт? Про це наша колега Мар'яна Драч розмовляла із аналітиком Радіо Свобода Ліз Фуллер.
Хоча ситуація за останній тиждень загострилась і це викликає тривогу, гадаю, що вірогідність війни мінімальна. Грузія не зацікавлена у зростанні напруги за кілька місяців до грудневої зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, які будуть вирішувати, чи давати Грузії ПДЧ. Очевидно, що грузинське керівництво не буде здійснювати кроків, які могли б поставити це під загрозу.
Але з іншого боку конфлікту є Південні Осетини, керівництво яких говорить про бажання приєднатися до Росії, і Москва, яка каже про підтримку своїх співвітчизників, адже більшість негрузинського населення Південної Осетії має російські паспорти. Наскільки войовниче налаштована ця сторона?
Я не думаю, що керівники Південної Осетії робитимуть щось інше, ніж їм прямо казатимуть з Москви. І я сумніваюся, що президент Медведєв через кілька місяців після інавгурації захоче втягуватися у повномасштабну війну на південних рубежах Росії. Загалом влітку у Південній Осетії частішають артилерійські перестрілки, тому те, що тепер сталося, не є чимось надзвичайним. Крім цього, зараз Південні Осетини звинуватили російських миротворців в тому, що вони є надто нейтральними. А якщо Південні Осетини вважають, що не можуть до кінця розраховувати на росіян, то навряд чи самі проявлятимуть збройну ініціативу.
На вашу думку, що мають на меті лідери Південної Осетії, коли заявили, що крім американців, саме українці нібито доставили до Грузії снайперські гвинтівки, з яких стріляли під час останнього інциденту?
Міністр оборони України Юрій Єханоров був у Грузії у червні і підтвердив, що Грузія купує українську військову техніку. Він дав зрозуміти, що Грузія один з найкращих клієнтів України, але не уточнив, про які види озброєнь йдеться. Очевидно, що Південні Осетини шукають козлів відпущення. Аргумент у відповідь на це, що будь-яка незалежна держава має право купувати зброю там, де захоче. Якщо зброю використовують проти цивільного населення, то відповідальність за це несуть солдати і їхні командири, але не обов'язково ті держави, які постачають техніку.
Це була розмова нашої колеги Мар'яни Драч із аналітиком Радіо Свобода Ліз Фуллер. А сторінки свіжої преси гортала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Журналісти газети «24» спробували дізнатися про долю українців, котрі ховаються від української феміди за кордоном. Так, екс-мер Одеси Руслан Боделан офіційно перебуває у міжнародному розшуку, хоча, за повідомленнями ЗМІ, він живе і працює в Санкт-Петербурзі. У січні 2006 року МВС прийшло офіційне підтвердження одержання Боделаном російського громадянства. За неофіційними даними, отримав російське громадянство і екс-міністр МВС Микола Білокінь. Проте, де переховується Олексій Пукач, Ігор Бакай, Володимир Сацюк та інші екс-чиновники, розповідається в статті, їх не розшукує Інтерпол. У Державному агентстві земельних ресурсів України бояться, що після відміни президентського мораторію на продаж сільгоспугідь продавати вже буде нічого. Як пише газета «Вечерні вісті», ситуацію поглиблює те, що нині в Україні просто немає єдиного земельного кадастру, котрий би чітко розмежував землі державного і місцевого значення. Докладніше про це у статті «Ющенко боїться пролетіти над землею». Реформування економіки потрібно починати з сільського господарства. У статті під таким заголовком експерт газети по-українськи стверджує, що найбільші цінності приходять на землю з космосу, насамперед енергія сонця. І не те, що акумулювалася в покладах вугілля, нафти та газу, вони ж бо вичерпуються. А поновлювальна – це та, що вирощують на землі. Тому, переконаний експерт, основою світової грошово-фінансової системи має бути вартість тонни злаків – пшениці, рису, кукурудзи, а не золота, срібла, нафти чи газу. Українці, що стали жертвами повені, чекають допомоги, у тому числі і від страхових компаній, розуміється, і страховики. Тому там вже почали готуватися до рекордних збитків. Як пише «Ділова столиця», левова частка компенсації дістанеться агропідприємствам, власникам нерухомості і автомобілів. Хоча страхові компанії і вдаватимуться до різного роду прийомів для відмов у відшкодуваннях, в більшості випадків все ж таки доведеться платити, переконані газетярі. Заголовок публікації «Погорілі на потопі». цьому числі ділова столиця пише, що Міністерство фінансів має намір реформувати існуючу систему соціальних пільг. Замість безкоштовного приїзду або лікування пільговикам виплачуватиметься грошова компенсація. Проте, коли в Україні очікувати реформ не дуже популярних у населення в Росії і Білорусі, розповідається в статті, електорату готують подарунок. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода» і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6:45. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні вівторок, 5 серпня. І далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Борець проти сталінізму, нобелівський лауреат та великоруський патріот. Ким був Олександр Солженіцин для України та світу?
Відомо, що Олександр Солженіцин був проти руйнування СРСР і виступив проти незалежності України.
Захист від повеней по-британськи. Які заходи вживає тамтешній уряд для зміцнення системи захисту від повені?
Агенція через свою інтернет-сторінку регулярно інформує населення про найменші ризики повені, дає необхідні поради, як слід діяти в умовах небезпеки.
Навчені нещастя. Ставлення поляків до стихії змінила повень 10-річної давнини.
Телевізійні програми демонстрували, як без допомоги державних служб мешканці Вроцлава мішками з піском обкладали не лише свої домівки, а й історичні пам'ятки свого міста.
Все це уже за кілька хвилин, відразу після останніх новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Першими на прохання України про допомогу для постраждалих від повені відгукнулися сусідні держави – Польща, Литва, Росія, Чехія та Угорщина. За повідомленням Міністерства закордонних справ, вони надіслали до західних областей України серед іншого продукти харчування, техніку, медикаменти та будівельні матеріали. Найближчим часом МЗС очікує надходження допомоги від НАТО, Євросоюзу, ООН, Японії, Іспанії, США та Естонії. Окремо допомогу готують діаспорні організації в Британії, Канаді та Сполучених Штатах. Міністр оборони Юрій Ханура вважає безпідставними звинувачення України у незаконному продажі зброї до Грузії. За словами міністра, продаж зброї Грузії, як і іншим державам, не заборонений. Раніше президент невизнаної республіки Південна Осетія Едуард Кокойте звинуватив Україну в тому, що вона разом зі Сполученими Штатами винна у розв'язанні снайперської війни, оскільки продає Грузії снайперські гвинтівки. Народний депутат України Давид Жванія звернувся з листами до парламентів низки європейських країн з проханням надати можливість виступити з приводу його політичного переслідування в Україні. Про це в Києві в інтерв'ю журналістам заявив представник інтересів Жванії в судах Геннадій Москаль. За словами Москаля, депутат звернувся до парламентів Франції, Італії та Бельгії. Раніше президент України Віктор Ющенко звинуватив Жванію у причетності до його отруєння. Генеральна прокуратура порушила проти Жванії кримінальну справу, звинувативши його в незаконному отриманні українського громадянства. Москва прощається з Олександром Солженіциним. Відомий письменник, лауреат Нобелівської премії, помер учора вночі на 90-му році життя. Його поховають завтра на території Донського монастиря. Співчуття у зв'язку зі смертю автора «Одного дня» Івана Денисовича та архіпелагу ГУЛАГ висловлюють керівники провідних світових держав, у тому числі президенти США та Франції Джордж Буш та Ніколя Саркозі. Присяжні почали розгляд справи водія Усами Бін Ладена. У військовій в'язниці на американській військовій базі Гуантанамо, призначені Пентагоном, шестеро присяжних засідателів із числа військових вивчають усі аргументи обвинувачення та захисту. Присяжні мають винести вердикт про вину чи невинність громадянина Ємену Саліма Гадана, якого звинувачують у причетності до терористичної діяльності. Водію Бін Ладена загрожує довічне ув'язнення. Росія висловлюється за відновлення союзних відносин із Кубою. Про це, зокрема, сказав прем'єр-міністр російського уряду. Володимир Путін виступив під час зустрічі з російською делегацією, яка повернулася після поїздки до Гавани, і заявив, що Росії необхідне відновлення її позицій на Кубі. Західна преса зазначає, що вищі чини російського військового керівництва стурбовані планами США розмістити в Центральній Європі елементи системи протиракетної оборони. Як відповідь, російські генерали запропонували дозаправляти на Кубі російські стратегічні бомбардувальники.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
3 серпня на 90-му році життя помер Олександр Солженіцин, борець проти сталінізму, нобелівський лауреат і великоруський патріот. У день смерті визначного російського вільнодумця, письменника і публіциста Олександра Солженіцина ліпше сказати про нього по правді, як він і сам любив казати, та й жити намагався за цим принципом. Ким він був для світу і України, що залишиться головним визначальним для його непростого образу на майбутнє, розповідає кореспондент Радіо Свобода Василь Зілгалов.
Дослідники і критики Олександра Солженіцина розділяють його життя на два періоди. Перший, коли Солженіцин сміливо виступив своєю творчістю проти диктатури сталінізму та надихнув на боротьбу з його спадщиною цілі покоління в СРСР після 20-го з'їзду. Його повість «Один день Івана Денисовича, 62-й рік», де він українців називає не інакше як бандерівцями, стала настільною книгою інтелігенції всіх народів і націй СРСР. Це була перша смілива спроба реально показати сталінські табори і їхній радянський інтернаціонал, тяжкі часи тоталітаризму. Потім був архіпелаг ГУЛАГ, у якому Солженіцин сумнівається у тому, що українці і білоруси колись пробачать Москві всі їхні образи від імперій російської та радянської. І завершується перший етап творчості та життя Солженіцина, як стверджує український дисидент і філософ Євген Сверстюк, мабуть, нагородженням Нобелівською премією у 70-му році і подальшим вигнанням з СРСР у 74-му році. У грудні цього ж року він нарешті отримав премію Нобеля в Стокгольмі. За короткий час після привітань з великою нагородою письменник виїхав до Америки. Новий період у житті і діяльності Солженіцина з кінця 80-х, повернення у 94-му році до Росії і до кінця життя був більше пов'язаний з мрією відновлення великоруської могутності, і тут у нього знайшлося багато критиків. Хоча й сам письменник вважав, що найціннішим у його спадщині є те, що допоможе росіянам уникнути старих помилок.
Цей наш гіркий вітчизняний досвід і ще допоможе нам при можливому новому повторі нестійких суспільних обставин. Він попередить нас і відверне від згубних зривів.
Народився Олександр Солженіцин у грудні 18-го року в Кисловодську в родині росіянина Ісакія Солженіцина і українки Таїсії Щербак, Томчак. Чимало українських критиків Солженіцина вважають, що подвійність його походження особливо відбилася на його великоруських позиціях у другий період життя та творчості. Відомо, що Олександр Солженіцин був проти руйнування СРСР за національними ознаками і виступив проти незалежності України, кажучи за власним родинним досвідом, що, цитую, «не можна різати по-живому», кінець цитат. Вже у останні роки життя письменник і публіцист, як кажуть критики, враховуючи його ізольований спосіб існування та віддаленість від об'єктивної інформації, почав критикувати українців за їхні підходи до оцінки Голодомору 32-33 років, де він виступив проти терміну «геноцид українців», назвавши його породженням, цитую, «злісно налаштованих проти москалів», кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А як борються зі стихією на Заході? Повені є частим явищем у Великій Британії. У різних районах країни вони трапляються практично щороку. Проте, якщо повінь завдає шкоди майну, то одержати компенсацію можна лише через страхову компанію. У Британії практично немає людей, що не страхують житла, а зокрема, якщо вони живуть у зоні можливих повеней. З подробицями – лондонський кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Близько 5 мільйонів англійців і валійців, а це майже щодесятий мешканець цих частин Британії, що живуть у 2 мільйонах помешкань, знаходяться у зоні ризику повені. За те, аби попереджати їх про небезпеку повені, а також за те, аби зменшити ймовірність затоплення від розливання річок або морського припливу, несе відповідальність урядова агенція довкілля Англії та Уельсу. Відповідні урядові служби існують також у Шотландії та Північній Ірландії. Агенція через свою інтернет-сторінку регулярно інформує населення про найменші ризики повені, дає необхідні поради щодо того, як слід діяти в умовах небезпеки. Також вона дає усю контактну інформацію. У разі потреби евакуації населення попереджають через засоби масової інформації та за допомогою спеціальних сирен. Торік у Великій Британії було зареєстровано найвологіше літо з того часу, як почали вести таку статистику у 70-х роках 18-го століття. Деякі регіони зазнали найбільших повеней за 60 років, що завдали колосальних збитків на північному сході та південному заході Англії. Рятівні зусилля надзвичайних служб, включно з армією і військовою авіацією, були найбільшими в історії у мирний час. Військові гелікоптери у критичній ситуації врятували близько 120 людей. Звіт показав, що страхувальні компанії одержали 130 тисяч заяв на відшкодування, що коштувало цим фірмам понад 3 мільярди фунтів стерлінгів, а це понад 6 мільярдів доларів. Незалежний звіт за наслідками повені 2007 року скритикував недостатнє фінансування програм вдосконалення систем захисту від повеней. Також у звіті мовилося, що комунальні підприємства у зонах ризику повинні робити більше для захисту ключових об'єктів інфраструктури, говорить фахівець з повеней Джордж Еванс.
Такі організації, як комунальні підприємства, знають краще, ніж інші, про розмах повеней минулого року. Торік умови були безпрецедентні, тому треба значно більше готуватися до цього. Треба мати кращий обмін інформацією, більше співпраці ще до повені, а також вищий ступінь взаємодії під час надзвичайної ситуації. And again, a greater degree of
cooperation during the emergency. Виконавчий директор агенції довкілля баронеса Янг сказала, що для поліпшення стану захисних споруд потрібно мільярд фунтів на рік державного фінансування. Уряд Гордона Брауна, проте, заявив, що до 2010 року підвищить фінансування на захисні споруди лише до 800 мільйонів фунтів на рік. Олекса Саменченко для Радіо Свобода, Лондон.
А у Польщі упродовж майже 10 років повністю змінилося ставлення держави до проблеми допомоги потерпілим від стихійного лиха. Урядовці та представники політичних сил добре засвоїли трагічний урок, що його колись Польщі принесла так звана повінь століття. Кого та чого у Польщі навчила біда? Про це знає кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
У Польщі ще пам'ятають повінь, що проходила у 1997 році у південно-західних регіонах країни. Під водою опинились не лише пола, а і промислові міста регіону Ніжньої Силезії, у тому числі Вроцław. Для Поляків найбільш болючим спогадом про лихо було те, що мешканці міст залишили самі віч на віч зі стихією. Телевізійні програми демонстрували, як без допомоги державних служб мешканці Вроцława мішками з піском обкладали не лише свої домівки, а й історичні пам'ятки свого міста. Тодішній прем'єр-міністр Володимир Тимошевич, який прибув на місце катастрофи, відверто зауважив, що всі, хто не застрахував свого майна, самі винні. Ці слова викликали велике обурення серед Поляків. Польський парламент ішов 10 років до ухвалення закону про надзвичайні ситуації. Найважливішим пунктом цього закону є утворення єдиного державного центру управління рятунковими службами. У інших законах говориться про резерв у державному бюджеті, закладений на випадок стихійного лиха, що становить 1 мільйон злотих. Цього року наприкінці липня так звана «Велика вода» пройшла Карпатами від міста Закопане до Перемишля. Лише у підкарпатському регіоні втрати в дорожній інфраструктурі сягають 120 мільйонів злотих. Фермери ще рахують втрати врожаю та посівів. Водночас повінь охопила західні регіони України. Варшава відреагувала на прохання України. Минулого тижня близько 100 співробітників Державної пожежної служби разом зі спеціалізованою технікою відбули в Україну. Про роботи польської єдиної системи управління державними рятівними службами, щось на зразок українського МНС, Радіо Свобода говорила з директором Департаменту з надзвичайних ситуацій Підкарпатського воєводства Мареком Гураком.
Państwo pomaga tym, którzy ucierpieli najbardziej.
Держава зараз надає допомогу тим, хто найбільше постраждав. Можна сказати, що допомогу надають під гаслом «Нікого не залишимо сам на сам із стихійним лихом». Держава є заступником людей, що стали жертвами стихії. Крім цього, уряд дає субсидії місцевій владі для відбудови зруйнованої інфраструктури.
Сенсу стрікто саме мостово-дрогової знищеної.
Кожен фермер може отримати державну допомогу, оскільки втратив щонайменше 10% врожаю. Це можуть бути пільгові банкові кредити на відновлення сільськогосподарської техніки або посівів. Біда нас навчила, підсумовує директор Гурак. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ніхто навіть не все мило на наших очах. Ніхто до нас не звертався, ніхто не сказав, люди, чи ви потрібні, за кого ми голосували.
Абсолютно наша система не готова була до таких повеней.
Це «Свобода сьогодні».
Сам себе одлучив, да себе сам бранить.
Finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А зараз час погоди. Сьогодні у Києві температура від плюс 24 до плюс 26 градусів. Можливий дощ. На заході короткочасні дощі, місцями грози. Стовпчик термометра підніматиметься від 22 до 27 градусів тепла. Такою ж температура буде і на півночі, проте без опадів. У Карпатах від 15 до 20 градусів з плюсом. У центральній Україні від плюс 24 до плюс 29. На сході, півночі та у Криму від 29 до 34. 4 градусів з позначкою «плюс». Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. А сьогодні 5 серпня, вівторок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Стихія не вщухає. На Одещині очікують максимальний рівень води у Дністрі. Про ситуацію ми розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода. Медициною по Євро-2012. Під час підготовки до чемпіонату з'явилася нова проблема.
В Україні нема належного розвитку страхової медицини. Хотілося б знати, на що нам треба розраховувати. Скільки людей можуть звернутися за медичною допомогою?
І хто зі збірної України має шанси на олімпійське золото?
Грецьке золото Афін принесло Юрієві світове визнання і нові випробування. Адже невдовзі на одному з великих турнірів незаперечний лідер української збірної отримав серйозну травму.
Про все це вже за кілька хвилин. Зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що внаслідок стихії у західних регіонах України 31 людина загинула і 7 зникли безвісти. Найбільше постраждалих в Івано-Франківській області. Там загинули або зникли безвісти 24 людини, з них 7 дітей. Першими на прохання України про допомогу для постраждалих від повені відгукнулися сусідні держави – Польща, Литва, Росія, Чехія та Угорщина. За повідомленням Міністерства закордонних справ, вони надіслали до західних областей України, серед іншого, продукти харчування, техніку, медикаменти та будівельні матеріали. Найближчим часом МЗС очікує надходження допомоги від НАТО, Євросоюзу, ООН, Японії, Іспанії, США та Естонії. Президент Віктор Ющенко пообіцяв, що місцева влада не допустить зростання цін в областях, постраждалих від повені. При місцевих адміністраціях створять гарячі лінії, куди громадяни зможуть повідомляти про факти зловживання цінами, повідомив президент. Як повідомляють кореспонденти Радіо Свобода з постраждалих регіонів, там відчутно зросла вартість основних продуктів харчування. Міністр оборони Юрій Єхануров вважає безпідставними звинувачення України у незаконному продажі зброї до Грузії. За словами міністра, продаж зброї, як і іншим державам, в Тбілісі не заборонений. Раніше президент невизнаної Республіки Південна Осетія Едуард Кокойте звинуватив Україну в тому, що вона разом зі Сполученими Штатами винна у розв'язанні снайперської війни, оскільки продає Грузії снайперські гвинтівки. Новий крок на шляху відновлення відносин між США та Лівією. Президент США Джордж Буш підписав закон, який допоможе Лівії задовольнити усі судові позови до неї, пов'язані з вибухом американського літака над шотландським містом Локербі у 88-му році. Тоді загинули 270 людей. Новий закон, схвалений минулого тижня Конгресом США, допоможе Лівії перерахувати до спеціального фонду приблизно 800 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на компенсацію родичам загиблих пасажирів літака. Москва прощається з Олександром Солженіциним. Відомий письменник, лауреат Нобелівської премії, помер учора вночі на 90-му році життя. Його поховають завтра на території Донського монастиря. Співчуття у зв'язку зі смертю автора «Одного дня» Івана Денисовича та архіпелагу ГУЛАГ висловлюють керівники провідних світових держав, у тому числі президенти США та Франції Джордж Буш та Ніколя Саркозі. Присяжні почали розгляд справи водія лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена. У військовій в'язниці на американській військовій базі Гуантанамо призначені Пентагоном шестеро присяжних засідателів із числа військових вивчають усі аргументи обвинувачення та захисту. Присяжні мають винести вердикт про вину чи невинність громадянина Ємену Саліма Гамдана, якого звинувачують у причетності до терористичної діяльності. Водію Бін Ладена загрожує довічне ув'язнення. Росія висловлюється за відновлення союзних відносин із Кубою. Про це, зокрема, сказав прем'єр-міністр російського уряду. Володимир Путін виступив під час зустрічі з російською делегацією, яка повернулася після поїздки до Гавани. Західна преса зазначає, що вищі чини російського військового керівництва стурбовані планами США розмістити в Центральній Європі елементи системи протиракетної оборони. Як відповідь, російські генерали запропонували дозаправляти на Кубі російські стратегічні бомбардувальники.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А стихія в Україні не вщухає. Сьогодні очікується максимальний рівень води у Дністрі на півдні Одеської області. І чи дійсно там є небезпека повені, ми зараз розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода у регіоні Петра Каландирця. Він з нами на прямому зв'язку. Петре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Петре, яка ситуація нині у районах Одеської області?
У центрі пропаганди МНС України в Одеській області мене запевнили, ситуація у місцях підтоплення нині є стабільною. Підвищення рівня води не спостерігається. Більш того, за прогнозами фахівців, вже за кілька днів рівень води буде зменшуватись. Я побував у кількох районах Одеської області, поговорив з місцевими жителями. Приміром, у селі Маяки Біляївського району Одеської області місцеві жителі почувають себе цілком спокійно. Вони кажуть, що відповідально ставляться до попереджень МНС і готові у разі потреби до евакуації, але швидше за все вода не підніметься до рівня розміщення їхніх житлових будинків. Прошу звукооператора включити запис голосу одного з мешканців села Маяки, який опинився саме у зоні підтоплення.
А тут ніколи не топить. Тут рідко, коли вода підходить сюди до нас. Ну, рідкий случай, коли до нас там десь з тої сторони стройка йде, то може вода розійтись. Ми ж там стройки, канали прорили, там раніше гривна, нерості, що там. А зараз цієї стройки нічого немає. Так що тут нічого страшного не буде.
Петре, а чи завдала шкоди мешканцям Одещини нинішня повінь?
Ні, на щастя, жоден житловий будинок не підтоплений. Нині перекритою залишається лише автодорога Одеса-Рівні. Вода залила частину автодороги біля прикордонного пункту пропуску. Це біля села Паланка. У МНС переконані, що жодної шкоди покриттю дороги вода завдати не встигне. Тим часом заступник голови Одеської облдержадміністрації Петро Хлицов повідомив Радіо Свобода, що підтоплення стало наслідком незначних втрат врожаю, але ці втрати він назвав плановими. Головне, що, незважаючи на занепокоєння, не був забрудненим водогін Одеської області. Воду можна пити спокійно, але перед вживанням все ж радили б її прокип'ятити, порадив заступник голови облдержадміністрації. От така ситуація.
Дякуємо Петру Каландирцю, з яким ми говорили про нинішню ситуацію на Одещині. Втрачені людські життя, зруйновані будинки, дороги, залізниці. Загалом сума збитків від повеней на Західній та Центральній Україні близько 10 мільярдів гривень. А трагедії можна було б і уникнути, якби влада проводила грамотну екологічну політику. Екологи наголошують, справжня причина, що 6 областей України виявилися підтопленими, а сотні тисяч людей опинилися без даху над головою, не у сильних зливах, а у тому, що країна не була до цього готова. І більше про це в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Лесі Бакалець.
В Україні немає державної екологічної політики, а природоохоронне законодавство не виконується. Тому збитки від паводків такі високі, наголошують екологи. І застерігають, якщо раніше періодичність повеней була раз на 30 років, то тепер раз на 3-4 роки. І жодна постанова Кабінету міністрів велику воду не стримає. Єдине, що залишається, це грамотно готуватися і наступного разу зустріти стихію без жертв. Перш за все, за словами голови Національного екологічного центру Ігоря Сіренка, треба припинити бездумну вирубку лісів, адже і так – закарпатських дерев залишилося небагато. Протягом другої половини 20-го століття винищено 100 тисяч гектарів лісу, а відновлено всього 25. Та найбільша небезпека, за словами Ігоря Сіренка, це нелегальний лісовий бізнес, а також коли дерева вирубуються цілими посадками.
В горах не має рубатися ліс. В горах мають рубатися дерева окремі. І це те, що робить Австрія, те, що робить Швейцарія, коли рубаються по одному дереву.
Здоровий ліс може витримати майже 100% наступаючої води, переконують екологи. За його ж відсутності всю силу паводків приймають на себе будинки. Другий, небезпечний для прикарпатських мешканців бізнес – це гравій, який добувають з дна річок. Наслідки такого втручання – це деформація русла та ерозійні процеси. Тим не менше, камінь зараз у ціні, каже еколог Віктор Мельничук.
Поїдьте на окружну дорогу в Києві, ви там побачите весь той гравій, який вивозиться з карпатських. Русел річок копають, але що з цим можна діяти?
Віктор Мельничук продовжує. Незаконне видобування гравію мають контролювати місцеві природоохоронні служби. Та для реального впливу у них занадто слабкі повноваження. Так само немає управи і на власників будинків у прибережних смугах. Там будувати не можна взагалі. Але хатинки і котеджі ростуть, як після дощу. За словами голови Національного екологічного центру Ігоря Сіренка, поселення у заплавах річок – це ще одна причина паводків.
Немає нічого будуватися в прибережних захисних смугах. Немає нічого плануватися будуватися відносно. Водоохоронних зонах.
Екологи запевняють, заходів треба вживати негайно. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У справі підготовки України до Євро-2012 викристалізувалася ще одна проблема – медицина. Більшість медиків, урядовців та членів Оргкомітету із підготовки до Євро відзначають критичний рівень системи охорони здоров'я, яка не здатна не те, що надати допомогу учасникам і гостям футбольної першості, а й порятувати власних співгромадян. Подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Учасники круглого столу визначили проблеми, які перешкоджають українській медицині належним чином готуватись до прийому учасників і гостей Євро-2012. Ці проблеми окреслив заступник голови Федерації футболу Сергій Староженко.
В Україні немає належного розвитку страхової медицини. Хотілося б знати, на що нам треба розраховувати? Скільки людей можуть звернутися за медичною допомогою під час проведення в Україні Євро-2012? На яких шляхах треба зосередити зусилля? На шляхах поліклінічної допомоги, на шляхах стаціонарної допомоги. Без цих даних ми не можемо планувати в країні відповідні кроки, спрямовані на надання медичної допомоги.
Дані обіцяли надати чиновники Міністерства охорони здоров'я, але учасники круглого столу так і не дочекались на їхню появу. Натомість на круглий стіл прийшли представники приватних медичних компаній. Так фахівець однієї з компаній з питань страхової медицини Тетяна Школяр відзначила.
На ринку працює около 500 страхових компаній.
На ринку працює близько 500 страхових компаній. З них медичним страхуванням займаються 30 компаній. З цієї тридцятки 10 достатньо великих компаній. Розділивши усіх учасників Євро, ці компанії зможуть їх спокійно забезпечити медичним страховим продуктом.
Забезпечити їх страховим медичним продуктом.
Нормальний розвиток медичної галузі, переведення її на європейські стандарти, потребує серйозної законодавчої підтримки, модернізації медичного комплексу і підвищення кваліфікації лікарів, наголосили Тетяна Школяр і Сергій Староженко. Представники страхової галузі спортивної медицини допоможуть парламентарям та урядовцям розробити законопроекти, які сприятимуть розвиткові медичної галузі на європейських засадах. А кілька приватних медичних фірм готові відправити українських медиків на стажування до Німеччини, Швейцарії та Австрії. У ті лікарні і медичні центри, які приймали учасників і уболівальників під час проведення світових і європейських футбольних першостей, відзначили учасники Київського круглого столу. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Але якщо до Євро-2012 ще майже 5 років, то до старту літньої олімпіади у Пекіні лишилося лише 3 дні. І подробиці у спортивному огляді кореспондента Радіо Свобода Геннадія Мороза.
По-справжньому зірковим часом для Юрія Нікітіна стала попередня Олімпіада в Афінах. Упевнений яскравий виступ українця на олімпійському батуті чотирирічної давнини забезпечив атлетові з Миколаєва довічний титул олімпійського чемпіона, а разом з ним грецьке золото Афін принесло Юрієві світове визнання і нові випробування. Адже невдовзі на одному з великих турнірів незаперечний лідер української збірної отримав серйозну травму. Для того, щоб повною мірою оговтатися від перелому, Нікітіну знадобилося неабиякий час і надзвичайне бажання повернутися в спорт високих досягнень. Українцеві вдалося скорити долю, і сьогодні миколаєвець Нікітін знову серед реальних претендентів на олімпійську перемогу. В олімпійському селищі Пекіна з трибуни на батуті разом з Юрієм українську збірну на іграх репрезентуватиме ще й Олена Мовчан вже третій день. Відтак у спортсменів саме пік акліматизації. Юрій зізнається, що увесь час хочеться спати. Але для Нікітіна це вже третій візит до Китаю, і неабиякий досвід підказує атлетові, що проблеми з адаптацією зовсім скоро минуть. А значить, тренування не припиняються ні на мить. Майже як все спортивне життя видатного чемпіона, кожна хвилина якого скерована високою метою і підкорена на прагненню перемоги. Тим часом Кабмін України вирішив додатково заохотити українських атлетів і суттєво збільшив винагороди переможцям і призерам ігор. Відтак олімпійський чемпіон Пекіна отримає 700 тисяч гривень преміальних. Раніше ця сума становила всього лише півмільйона. Відтепер власником 500 тисяч буде срібний призер Олімпіади, 350 коштуватиме бронза. Чом не привід для Юрія Нікітіна та інших олімпійців повторити і перевершити власні досягнення чотирирічної давнини. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година і 15 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 5 серпня, вівторок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Крим приймає постраждалих від стихії. Подробиці розпитуватимемо у кореспондента Радіо Свобода на півострові. Бути чи не бути в Україні суспільному телебаченню та радіомовленню.
Суспільне мовлення може народитися не завдяки якимось створеним на паперам робочим групам, а завдяки абсолютно конкретним менеджерським крокам.
І що сьогодні дало історії?
Задум статуї виник з давнього епізоду, який він побачив під час вуличних боїв у Парижі в 1851 році. Йому запам'яталася дівчина з барикади в легкому вбранні і з піднятими руці палаючим смолоскипом.
Про все це уже за кілька хвилин, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Першими на прохання України про допомогу для постраждалих від повені відгукнулися сусідні держави – Польща, Литва, Росія, Чехія та Угорщина. За повідомленням Міністерства закордонних справ, вони надіслали до західних областей України, серед іншого, продукти харчування, техніку, медикаменти та будівельні матеріали. Найближчим часом МЗС очікує надходження допомоги від НАТО, Євросоюзу, ООН, Японії, Іспанії, США та Естонії. Міністр оборони Юрій Єханура вважає безпідставними звинувачення України в незаконному продажі зброї до Грузії. За словами міністра, продаж зброї Тбілісі, як і іншим державам, не заборонений. Раніше президент невизнаної республіки Південна Осетія Едуард Кокойте звинуватив Україну в тому, що вона разом зі Сполученими Штатами винна у розв'язанні снайперської війни, оскільки продає Грузії снайперські гвинтівки. Народний депутат України Давид Жванія звернувся з листами до парламентів низки європейських країн з проханням надати можливість виступити з приводу його політичного переслідування в Україні. Про це в Києві заявив представник інтересів Жванії в судах Геннадій Москаль. За його словами, депутат звернувся до парламентів Франції, Італії та Бельгії. Раніше президент України Віктор Ющенко звинуватив Жванію у причетності до його отруєння. Генеральна прокуратура порушила проти Жванії кримінальну справу, звинувативши його в незаконному отриманні українського громадянства. Москва прощається з Олександром Солженіциним. Відомий письменник, лауреат Нобелівської премії, помер учора вночі на 90-му році життя. Його поховають завтра на території Донського монастиря. Співчуття у зв'язку зі смертю автора «Одного дня» Івана Денисовича та архіпелагу ГУЛАГ висловлюють керівники провідних світових держав, у тому числі президенти США та Франції Джордж Буш та Ніколя Саркозі. Присяжні почали розгляд справи водія лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена у військовій в'язниці на американській військовій базі Гуантанамо. Призначеним Пентагоном шестеро присяжних засідателів із числа військових вивчають усі аргументи обвинувачення та захисту. Присяжні мають винести вердикт про вину чи невинність громадянина Ємену Саліма Гамдана, якого звинувачують у причетності до терористичної діяльності. Водію Бін Ладена загрожує довічне ув'язнення. Росія висловлюється за відновлення союзних відносин із Кубою. Про це, зокрема, сказав прем'єр-міністр російського уряду Володимир Путін, виступив під час зустрічі з російською делегацією, яка повернулася після поїздки до Гавани. Західна преса зазначає, що вищі чини російського керівництва військового стурбовані планами США розмістити в Центральній Європі елементи системи протиракетної оборони. Як відповідь, російські генерали запропонували дозаправляти на Кубі російські стратегічні бомбардувальники.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні до Криму прибувають діти із постраждалих районів Західної України. Перший поїзд прибуде по обіді до Сімферополя, а потім дітей автобусами відвезуть на південне узбережжя Криму. Деталі цього дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який зараз з нами є на прямому зв'язку. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Володимире, яка погода у Криму очікує дітей із постраждалих від повені регіонів зараз?
Ну, зараз досить таки тепло в Криму, і за прогнозами погода стоятиме не дощова і тепла, і от як повідомляє гідрометеоцентр, вода на південному узбережжі нарешті прогрілася, оскільки минулі місяці там була вода досить таки прохолодна, тож дітям, я думаю, сподобається. З погодою, можна сказати, пощастило.
Так, ну, це добре, Володю, а де конкретно відпочиватимуть діти?
Взагалі поїзд сьогодні прибуде за розкладом о 18-й годині, і дітей одразу відвезуть до Артека. 17 вагонів – це понад 1000 дітей з постраждалих районів Закарпатської, Новофранківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької і Вінницької областей. З усіх областей будуть діти, і зустрічатимуть дітей перші особи автономії. До речі, глава кримського уряду Віктор Плакида тільки сьогодні вночі повернувся з Прикарпаття. В Косівському районі він вивчав ситуацію для того, щоб уже тут, в Криму, організувати посильну допомогу косівчанам у подоланні наслідків повені. В Криму, як очікується, на Косівщину підуть будматеріали і поїдуть будівельні бригади. На звідти на півострів прибудуть діти з постраждалих сіл, і їх приймуть для оздоровлення дитячі табори в різних курортних містах автономії, не тільки Артек.
А, тож виходить, зараз... що не лише в Артеку, так, як про це йшлося раніше?
Так. Так, сьогодні діти, які прибувають, це діти, яких проводжав, в тому числі вчора, президент з Чернівців, а також з інших регіонів Західної України. Всіх їх направляють до Артеку, бо Артек вже готовий прийняти цих дітей. Ну і як влада пообіцяла, і керівники цього дитячого центру, міжнародного центру, умови для дітей з постраждалих регіонів будуть найкращими. А ще буде запропонована найрізноманітніша культурна програма, буде багато екскурсій по Криму, будуть концерти, дискотеки, ну і, звичайно, знайомство з тими дітьми з інших регіонів України і з-за кордону, які зараз відпочивають в Артеку. Ну, але крім того, не тільки в Артеку, інші табори готуються в Криму до того, щоб прийняти дітей. Поки що, ну, досить багато різної інформації, які саме, тож повної інформації немає. Але от, наприклад, днями Меджліс кримсько-татарського народу заявив, що багато кримсько-татарських родин хотіло б взяти дітей з Західної України на певний час до себе. Меджлісі, один з керівників Меджлісу, Рефат Чубаров, наголосив, що зараз Меджліс збирає всі пропозиції від родин, в тому числі ті, які мешкають в курортних регіонах і займаються навіть курортним бізнесом там дрібним якимось, щоб все-таки взяти цих дітей поодинці, по кілька дітей і розмістити в сім'ях. І сім'ї обіцяють теж дуже гарне харчування, національну гарну культурну програму. Можливо, і такий варіант теж буде прийнятий. Тетяна?
Дякуємо, Володимире. І про те, як у Криму відпочиватимуть діти із постраждалих від повеней регіонів, ми розпитували у кореспондента Радіо Свобода на півострові Володимира Притули.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Ніхто мило на наших очах, ніхто до нас не звертався, ніхто не сказав, люди, чи ви потрібні, за кого ми голосували.
Абсолютно наша система не готова була до таких повеней.
Це «Свобода сьогодні».
Сам себе одлучив, да сам бранив.
Finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На перспективу створення суспільного телебачення і радіомовлення у вечірній «Свободі» обговорювали ведучий Роман Скрипін, народний депутат, колишній віце-президент Національної телекомпанії України Андрій Шевченко та телепродюсер Олександр Ткаченко.
Коли може бути в Україні створено суспільне телебачення?
З точки зору реалістичної, мені здавалося, що 2005 рік – найкращий період з огляду на події, які відбувалися перед тим, для створення суспільного телебачення. Але з огляду на різні причини, в тому числі там політичні неготовності, те, що тему, м'яко кажучи, заговорили, мені на сьогоднішній момент важко сказати, коли це можливо і в якій формі.
Я не вірю, що це станеться до кінця 2008 року, оскільки суспільне мовлення може народитися не завдяки якимось створеним на паперам робочих групам, а завдяки абсолютно конкретним менеджерським крокам. Я скажу, що для країни було б дуже добре, якби ми війшли у президентську кампанію із суспільним мовленням, тобто до 2010 року. Шанси на це досі є, я дуже вірю, що це все ще реалістично.
Що убезпечить суспільне телебачення від влади? Це може бути або Верховна Рада, або Кабінет міністрів, або секретаріат президента, так само, як і від центрів бізнесового впливу, фінансово-промислових груп.
Важливо не просто прийняти закон, а слідувати його, тобто його виконувати, зробити майже неможливу річ. Якщо це вже станеться, це вже буде великий успіх. І це буде говорити про те, що спільне телебачення може здійснитися.
Я би додав, що є дві конкретних технологічних речі, які можуть бути гарантією незалежності, допомогти в цьому. Перше – це незалежність фінансування. І вона гарантується прописаним в законі механізмом, який не буде залежати від того, як прізвище міністра фінансів і голови Держкомтелерадіо. І друга складова – це кадри, кадрове рішення. Очевидно, що та людина чи ті люди, яким довірять втілювати суспільне мовлення в життя, вони не повинні вставати зранку, знаючи, що в будь-яку секунду їх можуть звільнити розчерком пера президента, прем'єр-міністра, голови Держтелерадіо чи будь-кого іншого. Фінансування і кадри – це дві ключових речі, які є важливими для суспільного мовлення в будь-якій частині світу, чи в Японії, чи в Америці, чи на BBC.
Добре, просте питання знову до обох гостей, на ваш погляд. Яка ж доля НТКУ?
З'явиться нова юридична особа, НТКУ повинна їй передати свої ліцензії, свої активи. А стара юридична особа, Національна телекомпанія України, повинна дати раду соціальним гарантіям, розібратися з людьми, які провели там десятки років пропрацювали, щоб їх не викинули на вулицю, розібратися з боргами. Я абсолютно впевнений, що в Україні суспільне мовлення буде. Ясно, що ми дуже круто запізнюємося, так само, як і з приватизацією преси державної.
Якщо ми говоримо про частотний ресурс, і про те, що суспільне телебачення має бути зірцем чи стандартами для інших каналів, то це, безперечно, має відбуватися на частотному ресурсі ОТ-1 і створення нової команди.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
П'ятого серпня 1789 року у Франції скасували кріпосне право. У 1886-му у Сполучених Штатах вийшла перша газета українською мовою «Америка». А у 1924-му у Туреччині заборонили багатоженство. Що ще сталося цього дня в історії України та світу, знає кореспондент Радіо «Свобода» Віктор Недоступ.
5 серпня 1583 року англійський мореплавець Гамфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Британії і заснував на ньому перше у новому світі англійське поселення. Згодом ця колонія зникла, а сам Гілберт загинув того ж року під час шторму поблизу Азорських островів. 1884 на острові Бедлоу, нині острів Свободи, в Нью-Йорку закладають перший камінь у фундамент статуї Свободи, подарованій Францією народові США. 1856 році французький професор-правознавець і громадський діяч Едуард де Лабуле при зустрічі з молодим скульптором Фредеріком Гюстом Бартольді висунув ідею споруди монумента, який спочатку мислився як пам'ятник на честь війни за незалежність. Незабаром Бартольді прибув до Америки, де звернув увагу на острів Бедлоу і не переставав думати про нього як про найбільш вдале місце для майбутнього монумента. Повернувшись до Парижа, скульптор знову зустрівся з Лабуле і вже передав йому проект. У ті роки Бартольді виконував багато замовлень, але створення монумента для Америки стало його головною роботою в перебігу 15 років. Задум статуї виник з давнього епізоду, який він побачив під час вуличних боїв у Парижі в 1851 році. Йому запам'яталася дівчина з барикади в легкому вбранні і з піднятими руці палаючим смолоскипом, яка й стала прообразом статуї. А в 1991-му на змаганнях Мальме Сергій Бубка встановив черговий рекорд у стрибках жердиною 6 метрів 10 сантиметрів. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Ніхто мило на наших очах, ніхто до нас не звертався, ніхто не сказав, люди, чи ви потрібні, за кого ми голосували?
Абсолютно, наша система не готова була до таких повеней.
Це «Свобода сьогодні».
Сам себе одлучив, да сам браним.
Finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ранкова свобода перегорнула свою останню сторінку, а більше інформації ви можете почути у наших вечірніх програмах та прочитати на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.org. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, кажу вам до побачення. Вдалого робочого дня і нехай усе буде добре, говорить Радіо Свобода.